Teknologia berriez hitz egiten dugu urrengo minutuotan gai hauetan espezialista den gure kolaboratzailearekin Julen Linazasoro, Max Sonrisas taldeko kidea, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Julen, zuek ibiltzen zarete ziketa digitalean, ez da, eta hemen ikastetxeetan, aurrekin, gaztetxeekin, familiekin, ezitzaileekin.
Mundu guztiarekin.
Eta ja, hasi da ikasturtea, eta zemudu zabiltzate,
jotake? Ondo, bai, ez den gara kexatu, bai, lan asko daukagu, juten gara egunero ikastetxe desberdin batetara, eta martxa, ona, hartu dugu. Guiada.
Bai, hori toki askotara joaten zarete, ongi etorriak izanen zarete, baina jendeak kasi-kasi beldurrarekin eta guzti, ez, hartuko zaituzte.
Beldurrarekin gurasoak eta irakasleak. Baina gazte asko bai konturatu gara, ba, harrera egiten digutela, ba, ez mespresuarekin, baina antzeko ze usterbaitik, zuek zer esango dikuzue guztia badakigu eta. Zertara zatoz, eta gero, azten garenean gauzak erakusten, jarri aldatzen dute, eta azten dira entzuten.
Begira.
Bai.
Eta arraro. Gaurko gaiarekin adibidez, hori askotan gertatuko zaizu, ez da? Gaur jokoari buruz, itzin behar dugu, bideo jokoak, ausazko jokoak, eta apostuak, eta, bueno, kontu ilun honetaz. Ze ez baita joko bat, ez da gauza divertigarria eta jolasteko bakarrik, baizik eta kontu oso serioa.
Hori da, gauza da, bideo jolasen industriak diru asko irabazten duela, baina konturatu ziren diru gehiago irabazteko ausazko jolasa sartu zitezketela hor barruan, eta horrek zer egin dauka, ba, gazte asko hasten direla, ba, apustuetan eta holako gauzetan. Adibidez, aurrek urtean, bideojokoen industriak 184 bilioi dolar irabaziak eman zituen. Ea asmatzen dezun, edo zure ustez, nundikan etortzen diru kopuru gehiena. Ze bideojokoak jolastu daitezke bideokonsoletan. Bideokonsolak erosten dira, jolasak erosten dira, edo suskriptzioak egin daitezke. Gero jolastu daitezke baita ere ordenagailuetan. Ordenagailuetan jolasak duainik izan daitezke edo ordainduta. Eta baita ere jolasten dira mugikorretan, bai tabletetan edo telefonoetan. Eta telefonoetan eta tabletetan jolas gehienak duainik dira. Zure ustez, nundik handator diru kopuru handiena?
Hombre, nik uste dut zabalduena telefonoa dela, ez?
Hori da, telefonoetan...
Mundu guztiak dauka, telefonoa.
Eguneko 50 dator telefonoetatik. Mm-hmm. Baina telefonoetan jolasten diren jolasak, tabletan jolasten diren jolasak, duainik balin badira, nondik handator dirua?
Publizitatea edo...
Publizitatea ez, barruan dauden mikroerosketa horietan.
Hori da, zure datuekin egiten duten negozioa?
Ez datuak, zuk gauztak eroste dituzu jolasaren barruan.
Aha.
Jolastea doainik da, baina barruan daude erosketa pila bat egiteko aukera.
Eta horiek benetan pagatzen dira diruz.
Bai. Eta
horrek, zer erosten duzu?
Ba, zuk erosti ditzazkezu itxurak, ba, zure pertsonaiak ze itxura daukan. Erosti ditzazkezu tresnak, erosti ditzazkezu armak, gauza pila erosti ditzazkezu. Bai? Baina gauza da, erosketa hoietan sartu dituztela ia da ausazko jolasak, bai? Eta hain azalduko dugu nola egiten duten. Lehenengo, online jolasetan eta bideojokoetan, kasinoen ezaugarri desberdinak sartu dituzte. Nola egin dute? Altze bat azteko txampon virtualak erabiltzen dira. Kasinoetan bezala. Zertarako, ba, zuk ezkakiteko benetan zenbat gastatzen dezun. Zer ez da berdina, 400 gema ordaintzea itxura batengatik edo tresna batengatik, edo 20 euro ordaintzea, edo 6 euro ordaintzea.
Oida. Bai. Puf, bai.
Ez dakizu, 400 gema, bueno, malin baditu gastatuko ditut, baina malin badira 6 euro, 6 euro gastatuko ditut nik itxura batengatik ba, jolasteko. Ba. Gero baita ere, osea, saria jasotzerako orduan, erruletan moduan, edo ausazko jolasa desberdinen moduan etortzen dira. Ba, ze sari jasoko dezu, ba, maia hau gainditu dezu, ba, orain, erruleta sakatzen dezu, eta ea ze sari tokatzen zaizun. Eta azten dira pizkanaka hor, gauza horiek sartzen. Jolas askotan, pantailan ez da gorlojurik. Ez dakizu zor du den. Ba, kasinoetan bezala, kasinoetan ez daude lehiorik, eta ez daude erlojurik. Zu galtzeko denboraren zentzua, bai, esango dugu. Eta benetako dirua erabili daiteke. Baina, sartzen duten gauza, arriskutsuenetako bat, da gauza bat deitzen direla harrapakin kutsak. Edo lootboxak, edo kajaste botin deitzen direnak. Zer dira hauek? Hauek dira kutsa batzuk, barruan zer dakaten ez dakigu, baina balio jakin bat daukate. Zuk erosi behar dituzu. Eta barruan dagoena, zuk ordaindu bezunaren baliokidea izan daiteke, edo balio handiagoa izan dezake, edo balio gutxiago izan dezake, edo iaia zer balio dezake. Hau da, txampon makinak bezala da. Sartzen dezu dirua, eta ea, zer tokatzen zaizun.
Hori da, tombola moduko bat.
Hori da, tombola modukoa da. Hau, erabiltzen duten bitartean, jolasak etengabe esaten dizu, aizu, atzean gelditzen ari zara. Ez dakit, zeman mila jokalari daude, eta zu zaude, 5.000 garren postuan. Eta zuela guna jolastu dute, eta zu zaude atzetikan. Orduan, esaten dizute, zergatik ez dezu erosten kutsa bat, eta horrela, jokoan aurreratuko dezu. Ez? Baina, zer gertatzen da, nik kutsa erosten badut, ez dakidala zertukatuko zaidan. Ez dit ziurtatzen zeo zer baliogarria izango dudanik. Orduan, ez du ezertarako balio. Erosteak, agian bai, baino normalean ez.
Esperantza horrekin erosten dugu, ez da?
Hori da, baino gauza da, lootboxak programatzerakoan euneko kandidate zehatz bateko aukera dukazula, tokatzeko zeo zer, baino ez dugu esaten zein den aukera, normalean euneko 90 izaten da gutxi gora bera. Claro, ez da berdina erostea, kaxa bat, 180ko probabilitatearekin, edo 180koarekin, baino ez digute esaten, bai? Vale. Lootboxak ere, diru sarrera asko sortaratzen dituzte. 2020an 15 mila milioi dolar sortarazi zituzten. Eta espero da 2025erako 20.300 milioi sortaraztea. Zer gertatzen da? Diru gehienak sortarazten dutela jokalarien uneko bostak. Uneko bostak, uneko laragitama bosta sortarazten dute. Zergatik? Ze arazo bat daukatenak direlako, mendekotasun bat garatu dute, eta azten dira mikrobesketa horiek egiten. Eta, egiten duten aiten gabe da, erosi, eta kutxeireki jakiteko zer dagoen barruan. Kutxa hauek, forma askotan etorri daitezke. Beste forma bat dira, FIFAko sobreak adibidez. Berdina da, sobre bat erosi dezakezu diru arrealarekin, edo diru virtualarekin, eta eazeko kanari tokatzen zaizun. Bai?
Zer omena. Dena den, noski, diru ordaindu behar da, benetako diruarekin, eta adinez nagusi direnak eta arazorik ez dute horretarako, baina adingabeek zer egiten dute, falsifikatzen dituzte datuak gurasoen txartelak hartu eta...
Ze gauza desprinakin gaitezke, ze zu baitari erosi ditzazkezu diru virtualarekin, edo badaude txartel fisiko batzu, nontzu juten zera Corte Inglesea edo dena desprinetara, eta beste zu, 15 euroko bonoa, orduan, zuk txartel bat daukazu eta txartel horrek atzean dauka kodigo bat, eta kodigo hori kanjeatzerakoan, orduan, zure kontuan 15 euro daude. Eta erabiltzazkezu, gauzak erosteko, edo txapon virtuala erosteko, nahi dezuna egiteko.
Eta batzuk erabiliko dituzte horiek aurrei oparitan emateko bere urte betetzen, esate bateako?
Orain, hori asko ematen da, hori asko gauza horiek eskatzen dituzte, ba, itxurak eskinak erosteko Fortniteen, edo terresan ezberdinak erosteko, zebaitare lortu dutena da, adibidez Fortniteen, hau oso deigarria egiten zaineri, ba, itxurak estatus ematen dizula. Orduan, itxura batzuk oso gutxi agertzen dira, eta oso garestiak dira. Adibidez, itxura batek osatu dezake 20 euro edo 400. Edo 800 euro, edo 1200, eta garestienak 12.000 euro balio ditu.
Oiama, zer nahi duzu jaun hartzerako? Ba, nahi dut Fortniteko itxura.
Claro, baino itxura, pentsatzen badegu, orain dela urte batzuk, zapatilekin eta roparekin berdin agertatzen zen. Markako arropa eta zapatilek estatusa ematen ziguten.
Hori da, baina kasu honetan ez jantzeko guk, baizik eta gure...
Hori da, abatarra edo panpina. Hori da.
Bai, bai, bai.
Zer gertatzen da, ausazko jolas hauek, harrapakin kutsa hauek, apostuak direnak, aurrentzako diren jolasetan ere sartzen dituztela. Erresuma batuan, azterketa bat egin dute... Eta lootboxak 147a 12 urtetik gorakoentzat direla egokiak esaten dute jolasek. Eta 153ak 7 urtetik gorakoentzat direla egokiak esaten dute jolasek. Gainera, Appleen eta Androiden joko ezagunenen 180ek harrapakin kutsak dituzte. Eta Steameko joko ezagunenen 170ak harrapakin kutsak dituzte baita ere. Ez hori bakarrik, erresuma batuan bakarrik, 11 eta 15 urte bitarteko 45.000 adingabe arriskuan daude jokalari gisa katalogatuta daude lootboxen ondorioz. Eta beste jolas batzuetan antzekoa gertatzen da. Ze, zu, aita bezala, ama bezala, zure semea balabari usten diozu jolas batean jolaste, baina zuke ez dezu pentsatzen arriskoa daukala ludopatia bat garatzeko. Baina nola, jolasek dirua irabasteko ausazko jolasak sartu dituzten, orain arriskuri badago. Eta jolasa katalogatzeko entitate horiek PEGI kodigoa adibidez, horrek ez dauka hori kontuan adina jartzerakoan. Horregatik beti gomendatzen da begiratzea, ea joko horrek, ze teknika ditu barruan, harrapakin kutsak dituzten edo ez, erroso horrek dituzten edo ez.
Hori da, ze gero, behin adikzio hartu ezkero, oso zaila da guztea, eta aurroiek edozen gauza egiteko kapazak izanen dira, noski, ba, diru gehiago lortzeko, edo bono gehiago lortzeko, edo kodeak Orida. Lortzeko, entzuzen ere, jolasten jarraitzeko.
Orida.
Eta gogora dezagun, hor, sarean, jende gaizo asko dagoela, umeekin eta gaztetxoekin oso interesatuta, eta ba, diru truke zerbitzuak, nola baita ere esatzen dizkiela.
Hori da, hori da. Gero baita ere, badago teknika zehatz bat erabiltzen dutena lukpousak adiktiboetan bihurtzeko. Dela, aldizkako indartzea. Zer da hori? Ba, nik, zuktakasun jarrera bat edo jokera bat beti izatea nahi bali madut, ba, bi aukera ditut, edo jarrera hori dakasun bakoitzean nik, ba, hori indartzea edo premio bat ematea, edo noizean behin egitea. Hasiera batean, betxatu dezakegu, ba, jarrera hori dakasun bakoitzean nik, ba, sari bat ematen badizut, ba, zuk hori garatuko dezula, betirako egituko zaizula, baino hori ez da horrela. Zergatik, zu, zer ondo egiten badizun bakoitzean nik, ze ondo egin dezun esaten badizut, lehenengo aldean nondo, bigarrenean nondo, baino bosgarrenean ja esango dezu, baino beti beren zaude, ja faltsu bezala, faltsua dela ematen du. Baina noizean ben bakarrik egiten badizut, bak zut ja, espektatiba gisa bat sortarazten dizut, eta ja, antzitate pixka bat garatzen duzu hori lortzeko. Mm-hmm. Ba, hemen antzekoa da. Errefortzua aldizkakoa denean, horrek esaten digu jarrera hori garatuko dela betirako. Mm-hmm. Bai, ze gauza hori, desira hori sortzen delako. Gainera, nahiz eta zuk nahi ez izan, jokoek, bideojokoek, lootboxak edo harrapakin kutsak erabiltzea behartzen dizute. Zergatik, ze maiaz igotzen zarenean, ba, harrapakin kutsa bat oparitzen dizute, eta orduan, zuk ireki behar dezu, nahi edo ez. Edo jolas hasten denean, harrapakin kutsa bat ematen dizute, eta zuk ja? Ireki behar dezu, nahi edo ez.
Eta ja horrekin probatzen duzu, eta gustatu egiten zaizu, noski?
Hori da, eta gainera askotan, zer egiten dute jolasetan? Jolas asko batez ere doainik direna, ba, mugikorretan eta tabletetan askotan, jolasa programatzen dute, lehenengo 24-48 orduetan ondo jolasteko, baina hortatik aurrera, dirua gastatzen ez badezu oso zaila izateko aurreratzea. Orduan, esaten dizute, edo egoten zara 40 orduko misio bat egiten, edo aurosi dezakezu.
Eta ez dut, bueno, 40 ordu ez dudanez, pues erosten dut.
Hori da.
Bua.
Gero baita ere, kasinoak eta enpresa hauek, online kasinoek zer egiten dute gazteak erakartzeko, ba, streamerrei ordaintzen diete apustuak egiten grabatzeagatik, bai? Uh-huh. Orduan, diru pia bat ordaintzen diete eta gainera ordaintzen diete kreditutan. Beraz, nik zuri ordainduko dizut, ez dakit, 3.000 euro kredituetan, ez dakit zer kasinoan jolastik ordan zuk grabatzen duzu, eta azten zara 3.000 euro gastatzen. Baina nik ikusten dudanea, zer dut, ostras, ari da 3.000 euro gastatzen, eta diru asko irabazten du, karo, ba, apustu handiak ite dituelako, baina dirua ez da zuria. Zuri, oparitu dizute diru hori, zuk jolasteko, eta zuk ez dezu esaten, publizitatea egiten ari zarela, eta nik uste dut hori egitea ja normala dela, eta normalizatu egiten dut.
Bai. Eta oso normalizatua dago, jende gazteak jolasten du. Ez
claro, eta jolasten du asko, berain streamerrak ikusten dituztelako jolasten.
Uh-huh.
Eta sare sozialetan badagolako pentsakera mota bat zabaltzen ari dena, edo sartu nahi digutena dela, dirua erraza erosi lortu daiteke gauza askoren bitartez, eta horietako bat, apustuen bitartez, inbertsuen bitartez, kintortxaponak, ta. Baina egia da, ezin dela dirua moduraz batean irabazi. Eskezin eskoa da.
Bai, hori, igual, saltzen duten ideia da, behira, zuk asko baldin badakizu mundu digitalaz, osea, kontrolatzen baldin baituzu jokoak eta postuak eta kripto txamponak eta irabaz dezakezu diru
baino,
asko. Asko ez dakite eta horregatik ezin dute erabazi, baina zuk bai.
Alderantziz egiten dute, ez dute, eske ez badezu dira irabazte tontua zea.
Ja.
Eske hori esaten dute, ez dira, eske asko.
Zu gaztea zara, esperientzia dut, claro. Zea izara denbora galtzen.
Hori da, eske ja. Badago influencer bat, el Janos, ez dakit, alako hazi bat daukala, esa, badaka spot bat edo, eske panza, 1000 euristas dakit, eta azten da, horrela azten da, esan ez, eske diru azbadez zuera bazten, zure errua da. Tortua, yeah. Zase, aukera asko daude. Uh-huh. Ba, nerekin etorri erakutsiko izut inbertitzen. Nerekin etorri eta erakutsiko izut apostatzen.
Uh-huh. Bai?
Eta horrelako zaite dituzte. Kauza da, streamerrek ere, bere morala ez badakate oso ondo, hau, egiten dutela diru asko eskaintzen dietelako. Adibidez, badago streamer bat dela MZ Kif, eta orduan zenbat diru uste duzu irabazten duela Twitchen apustuak egiteagatik?
Milioiak.
35.000 euro orduan.
Ah,
jolasteagatik ausazko jolasetan.
Hogeita bost mila euro
hogeita amabost.
Hogeita amabost mila euro
orduan, ordu bakoitzean. Claro, orduan, claro, zu izan bartzara oso helbura oso ondo izan bar dezu ez esateko. Bai. Gero, badago beste bat deitzen da Trengruek, eta honek hilabetean milioi bat euro irabazten ditu. Orduan, streamer hauek, streamer asko baita ere, adikzioa daukate, baina nola diru asko daukaten, ematen du, ez daukatela eragina beraien gan, baina adikzioa ja garatu dute. Eta batzuk onartzen dute adikzioa dakatela, baina jarraitzen dute jolasten, diru asko daukatelako. Badago streamer bat, jolasten duela online jokoetan, baina jolasen barruan, ze jolas asko baita ere, oso jolas irekiak dituz esango dezu, juntzaitezke mundu batetik nahi dezuna egiten, eta hor, kasinoa daude. Sartu zaitezke, eta apostatu diru errealarekin edo diru virtualarekin. Ruleta, txampon makinat, blackjack, dena egin dezakezu. Eta berak grabatzen da hori egiten. Eta jende askok ikusten dio. Eta horrek egiten duena da normalizatu egoera.
Horixe, gu denbora galtzen nahi gara hemen, Julen, egon gintzezken behin dirua irabazte.
Bai, diru pila bat, ez da, oso azkarta, oso errez.
Bai.
Eta hor baita ere, gurasoek ere, nik komendatuko nieke, hitz egitea aurrekin, batez ere, kasu honetan, batez ere mutilekin, ze apostuna gehiago mutilek egiten dute, eta hitz egitea apostatzen duten, edo nola egiten duten, ze ikusten ari garena institutuetan DBH-en hirugarren mailatik aurrera mutilen gehiengoak apostuak egite dituela. Edo noizean behin edo askotan. Baina apostuak ez bakarrik kirola apostuak. Apostuak online kasinoetan, pokerrean jolasten dute, edo egiten dute blackjacka, edo ruleta, edo txampon makinak horrelako gauzak.
Eta horrein txikiak izan da, suposatzen da horiek ez dutela txartelik, bankuko txartelik, eta nola ordaintzen dute?
Ba, oie, kontuak gauza da, enpresa hauek askotan ez dutela begiratzen izena manduena zenbat urte dituen. Zu bakarrik esan behar dezu, ez dakit zenbat urte dituzula, eta jazta. Eta gero badaude kontu korronte batzuk sortua daudela gazteentzako. Oran, amasei urte, ez dakit amala, amasei urtetik aurrera ja, kontu korronte izan dezakezu, ba jazta. Horrekin ja egiten dute.
Bueno, baina orduan gurasoek hor jartzen aldute muga, ezta? Ba, zuk ez duzu kontu korrenterik eta punto, eta ez duzu txartelik.
Claro, baina beste batzutan eske baita ere baien artean trapa desprenak egiten dituzte.
Osea, gauza igual batek badu eta bestek horri ematen diote diru fisikoa.
Bai, eta baita ere aplikazio desberdinek erraztasun handia ematen dute kontu korrontea izan gabe dirua sartzeko. Ba, PayPal batetik, edo beste horrelako beste aplikazio baten bitartez. Edo baita ere, lehen aipatu dugun kutsa hoien bitartez. Osa, txartel hoien bitartez, kodigo agokaten txartel hoien bitartez. Bai, hemen baita ere, nik ba, gurasoak hitz egiten dutenean gazteekin, bai, komendatuko nieke galdetzea, ea, behaien ustez, normala irutzen zaion, edo egokia irutzen zaien, ba, horrelako gauza bultzatzen dituzten streamerren bideoak ikustea. Ze benetan egiten edena da, ba, ludopatia bultzatzen ari dira, beraiek dirua irabazteko. Hori ez da egokia, hori ez dago ondo. Orduan, gauza horiek egiten dituztenen bideoak ikusi ditzazkegu. Naiz eta beste bideo batzuk ikusten baditugu, gu ere hori bultzatzen ari gara. Ze askotan hori gertatzen da. Ba, guk ikusitu baien bideoak eta ez gara konturatzen, visualizazio gehiago dutenez, guari garela nolabait ere hori bultzatzen laguntzen.
Eta noski legearen aldetikan ez da mugarik. Diote haientzat ez dute. Ez dira delitu bat egiten ari, alako gauzak egiteagatik, ez da? Streamingetan, eta?
Ez, baiek, mesurtu urte baino gehiago dituz streamer hauek. Orduan, baiek nahi duten egin dezakete.
Bai, baina hori, ez dakit ludopatia sustatzea, edo alako.
Bai, baina, momentuz ez dago oso ondo erregulatu hau. Orduan, ibiltzen dira, eta loin arte ez bada ez gertatu, bata ez dago elako oso ondo erregulatuta.
Bai. Baina, teknologiak eta merkatua beti legeen oso aurreti doa.
Hori da, eta beti lege atzetik dihoa. Bai, baina, hau nola bait, regulatu behar da. Ze bestela, ari gara ikusten leno esan dut, ba, iru urte eta urtentzako gomendatu dauden jolastan ja, sakutsa hauek sartzen ari dira. Eta ja, hori egiten dute, baina aurrek gauza hori izateko, praktika horiek izateko, baina diru gehiago gastatzeko.
Aha. Bai, bai, bai. Eta, bueno, baita joko inozentenetan ere, eta hor txikientzako joko batzuetan ikusten da, ez da, diruz erosteko aukera, diruz gauzak erosteko aukera.
Hori da, dendak daude.
Bai, bai, bai.
Eta dendak, ba, aurra asko esaten dute, ez nik ez dut dirua gastatzen, dirumetako dirua gastatzen, baina erabiltzen dute diru virtuala, gauzaiek erosteko. Baina azkenean ekintza berdina da. Zua ari zara ohitutzen, ba erosketa bat egitea. Eta erosketa ez baldin bada zuzena eta kutxa hauetako bat erosten badezu, baina ohitura gehiago hartzen dituzu.
Eta agian guraso batzuk modu inozentian pentsatuko dute. Bueno, pues tori ba, bai 5 euroko gauzatxo claro. bat erosiko dugu, venga ba. Nire txartela jarri, nire zenbakia jarri eta
hori
eta erosiko dugu hori. Eta hortik anazten da dena.
Bai, uf. Eta jarritzen du, bai, bai, bai.
Bai, 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 beldurgarria. Beraz, gai honekin ari zarete besteak beste, izketan eta
Orida.
Formakuntza
saioak ematen. Eta baitare online apustuekin, gaur adibidez instituto batean, online apustuetaz hitz egiten, ba, gazte askok, saten zidaten, zuzenean, beraiek apostatzen dutela. Eta zaten zuten nola, telegrameko kanalek ere zituztela, ez badaude pertsona batzuk, dira tipsterrak, esan horra ditzen dira. Eta zaiten dute horiek, zaten dizute bitu, nik badaukat telegramen kanal bat, oran, suskritu egiten bazara, eta hilabetean, 5, 9 euro ordaintza baituzu, truko desberdinak eta holkoak emango izkizut, zuk kirola postuak egiteko, ze estatistikaz ditut eta proietateaz ditut, orduan, zuk egiteko, baina ze gertatzen da, apostuen, ezaugarri nagusina dela ezin dela jakin zer gertatuko den. Orduan norbait esaten badizu zer gertatuko den, ari da gezurra esaten. Osea, iruzurra, iruzten ari da, ze ezinezkoa da jakitea. Hauek dituzte bi kanal. Bere kanal doako kanalean jartzituzte argazketa bideoak bere bizitza diru asko daukatela erakusteko. Zergatik barlazionatu nahi dutelako apustuak eta dirua, bale? Eta beste kanalean ordaintzen dirua jasotzen dute. Baino ez dute bakarri dirua jasotzen gaztengatik edo apustuak dituzten aurrengatik. Apustu etxeetan ere baituzte kontratuak. Orduan, nik eramaten badut apustu etxe batetara pertsona bat, pertsona horrek galtzen duena 20%-a neri ematen didate. Orduan, ez dute dirua irabazten apostatzeagatik, baizik eta aholkatzeagatik eta jokalariak eramateagatik apostu etxeetara.
Bi aldiz kobratzen dute.
Hori da, bi aldiz. Eta claro, kanaletan dituzte ba historiala bezala. Ba, mitu nik hau esan nuen eta gertatu zen. Claro, eske no, batzutan asmatzea normala da, bidentea bezala, edo horoskopoa.
No, hombre, claro, batzutan eginen dituzu 8.000.000.000 claro, iragarpen, ba
nik ere asmatu ez dakit, hori da. Baino gero asmatu ez dutenak borratzen dituzte. Eta orduan kanaloita suskribitzen dena ikusten du bakarrik, jo, eske bitu, eske pila bat asmatzen du. Claro, eske beste guztiak borratu ditu. Eta zuk ez dituzu ikusten.
Baina zein osentia garen, ez?
Bai, ze lehen osan deguna sare sozialetan, batez ere gaztei, ari dira esaten, eske ez baizu irabazen, tontua zarelako da. Orduan, etorri gurekin, eta irabazi ezazu, bai.
Ja, baina,
da pasada bat.
Sinesten dugu, ba, kontatzen diguten guztia.
Bai, dena, bai.
Ui, ama, ze beldurra. Eta hori ez da beste planeta batean gertatzen den zerbait, baizik eta hemen txebertan, gure etxetan, gure kaletan, gure institutuetan, eta errazik
hori da, horregatik, bai, nik komendatzen dut guraso guztiei, hitz egite argita garbi gai hauen inguruan. Ze, seme bat bali madokate, amalau, amabost urtetik gorakorakoa, ba, probabilitatea handia ditu, edo noiz baita postu egin izana, edo egitea normalean. Edo blackjackean, edo kirola postuetan, edo jola jolasen barruan sobreak erosten, edo jolasen barruan kutsa hauek erosten, baitare, egiten den beste gauza bat da, orain, kirol jolasetan, batez ere FIFA, antrolako jolasetan, merkatu antzekoak daude. Orduan, bizitzarrarean bezala, jokalariak erosi daitezke, saldu daitezke, merkatu bat dago, dirua irabazitek, benetako dirua irabazi daiteke, orduan, hor ere ibiltzen dira, 16 urterekin, jakin gabe zer egiten ari diren. Ze streamer ezberdinak jartzen dituzte, ematen dizkiete aholkuak, eta baiek hasten dira horiek egiten.
Bai, 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 ja, dena da, exageratua, ez da? Ja, kasik, beldurra eta guzti ematen digu hemen, lantokian porra bat egiteak, esateko norki irabaziko duen ezakiz ez, ja, ematen du ja hasten ari zarela, ez da? Ba, postuen mundu horretan.
Hori da, ze berez, ez dago gaizki ikusita, bai. Eta gaina Euskal Herrian apostatzeko bai. Ohitura handia dago. Baina, gero, hor baitare, azaltzen degunean, ludopatia nola hasten den, baina gazteak hasten dira arreta jartzen. Ze berez, ludopatia nola hasten da? Ratxa hon batekita hasten da. Ba, irabazten dudanean diru asko, Orduan, nik pentsatzen dek, ona naizela. Eta ez dela zortea izan, nik zeo zer egin dudala ondo.
Nire meritua dela.
Orduan zer egiten dut, gehiago apostatzen dut, eta denbora gehiago egiten mitatzen. Hora, zer gertatzen da, dirua galtzen dudala. Baina nola nik ja irabazi dudan, pentsatzen dut, irabazi dezakedala. Orduan, diru gehiago interpretitzen dut. Baina dirua gehiago inbertitzeko, diru guztia gastatu bali baet, zer egin behar dut. Dirua eskatu.
Oida.
Lagunei, familiari, prestamoak, eta gero jazten naiz zorrak, zorrekin. Eta gero, azten naiz ja, dinamika batean ezin dela, ezin naiz eratera.
Bola ikaragarrian di egiten da. Eta hori, eta batzutan helduok ez gara konturatzen, eta bolako gauzak egiten ditugu modu neusentean, jakin gabe ze eragin dugun, hain zuzen ere, gazteinen gan.
Hori da, eta...
Kontu zibili behar da. Hori xe, haizu ba, ezakit, oso gustora zurekin izketan beti Julen, baina beldur pixkat ematen diguzu, eh? Etortzen zain bakoitzean, gelitze gara gezkatuta.
Egia esan, errealitateak baditu beldurtzeko gauza batzuk, gero gauza on asko daude, baina nire lana da bakarrik, ba, gauza beldurgarriak erakustea.
Hori da, baina zen norbaitek erakutsi behar da. Hori da. Bestela desinformatuta bizigara, eta hori da azkena. Behar da, jakin, informazioa eta mundu errealean gertatzen diren errealitateak ezagutu. Eta horretan ari zarazu jotake lanean. Julen Linazasoro benetan eskerrik asko. Eta datorren hilabetean animatzen bazara, ba beste gai bati buruz.
Bai, noski. Bai.
Venga, mile esker.
Venga, gerarte. Agur.